Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Андрій Куликов при мікрофоні. Мій співрозмовник Данило Антонюк із архівного центру дисидентських студій у Києві. Домовлялися із паном Данилом про те, що будемо говорити про діяльність центру. Я мав на меті, крім всього іншого, запитати, ну, мені так сумно, насправді, це казати, пощастило. Ну, так випало, що я навчався в школі в 9 і 10 класі із дітьми українських дисидентів, тодішніх, відомих. Та? І один з них – це був син Миколи Руденка. Я пам'ятаю, приходиш до школи, буває, Валера сумний, що сталося, та от вночі знову приходили, обшук і таке інше, таке інше. Повністю, звісно, в такому віці ти всього не розумів, але ці спогади залишилися набагато досі, та скільки років, 50 років минуло. Так от я хотів пана Данила Антонюка розпитати о вашому центрі дисидентських студій. Є рукописи якісь від Миколи Руденка і матеріали про нього?
Ну, відповідаючи на питання з приводу матеріалів Миколи Руденка, одразу скажу, що наразі нам не вдалося отримати чи рукописів, чи інших матеріалів, які пану Миколі належали. Втім, завдяки тому, що в нас є матеріали інших представників дисидентського руху, зокрема Євгена Сверстюка, Романа Карагоцького, Зиновія Антонюка і ще деяких інших дисидентів, принагідні згадки про Миколу Руденка в документах є. Але, ну, наскільки мені відомо, то його, на жаль, вже покійна дружина Раїса Руденка, вона встигла передати його матеріали, здається, в інститут рукопису, і вони зараз там на зберіганні і проходять процедуру опису.
Пане Даниле, а розкажіть, будь ласка, який основний інструмент ваших досліджень? Це особисті матеріали, рукописи і так далі дисидентів? Чи це збирання спогадів про них? Чи сам видав? Що ви найбільше збираєте і досліджуєте?
Основною метою створення центру було якраз зібрання максимальної кількості особистих архівів дисидентів. Тому що, як показує практика, на жаль, якщо ми це не зберемо, то, ну, власне, ніхто в цьому не зацікавлений більше, окрім нас. І є доволі таки відома історія, я думаю, що і пане Андрію, ви про неї знаєте, ну і, можливо, деякі слухачі чули, про те, як під час бойових дій на Київщині згоріла велика частина архіву Чорновола.
Чули про це.
Так. І, ну, це насправді, цей сумний епізод, він дуже добре ілюструє той факт, що якщо ми не зберемо ці матеріали, то вони можуть зникнути, вони можуть згоріти і бути втраченими. Хоча, насправді, матеріали, вони абсолютно фантастичні. Тобто це і рукописи неопублікованих текстів, це і фотографії, це і листування, це як, ну, і поміж листування є і листування, наприклад, з адміністрацією тюрем і зон. Потім, ну, насправді це ж абсолютно фантастичні матеріали. І якось, ну, дуже важко перебільшити їхню важливість в контексті досліджень цієї епохи.
Данило Антонюк зараз з нами на прямому зв'язку. Він із центру, із архіву досліджень дисидентських студій. А скажіть, будь ласка, саме поняття дисидент, воно науково вже визначено, тому що в радянські часи, звісно, я їх добре пам'ятаю, по-різному вживали, та й зараз. Хто може вважатися дисидентом?
Це насправді ваше питання, воно, ну, і не так, точної відповіді на це немає. Бо як ми можемо це визначити? Да? Це, ну, чи всі шістдесятники були дисидентами? Ну, навряд чи. Багато з них, але не всі. І чи всі дисиденти були шестидесятниками? Тобто, ні, такі поняття,
то, але... що не всі дисиденти були шестидесятниками, це ясно, бо дехто починав набагато раніше. Але от, скажімо, так. Левко Лук'яненко, який починав раніше, той же самий Чорновіл, В'ячеслав згаданий, вони дисиденти?
Ну так, їх, ну, це вони входять в цей якийсь загальноприйнятий, як це сказати, пантеон, якщо так можна сказати. Ну, розумієте, це от можна, наприклад, говорити про дисидентів, ну, тобто про таких загальновизнаних, як Левко Лук'яненко, Чорновіл, Стус, Євген Сверстюк, Микола Плахатнюк, ну, тобто і інших,
Євген Пронюк.
Так, тобто тут можна, ну, Василь Овсієнко, можна багато імен назвати. Але є, наприклад, такі постаті, як, наприклад, Роман Карагоцький. От це людина, яка не сиділа у в'язниці за свої політичні погляди, але при цьому його звільняли з роботи за те, що він був дотичний до кіл дисидентських. Потім, наприклад, ну, той же Богдан Жолдак, його не, якось, ну, не асоціюють з дисидентами, ну і так вже склалося. Але при цьому він був людиною антирадянською, насправді, якщо так можна сказати. Ну і це йому пощастило, що його не заарештували, хоча, ну, потенційно такі підстави могли бути.
Ну, чесно кажучи, пане Даниле, я якраз із тих, хто буквально вчора в розмові з вами і з Леонідом Фінбергом вперше усвідомив, наскільки дисидентом був Богдан Жолдак. До того, от я з тих, хто не асоціював його з дисидентським рухом. Тому я, по-перше, вам особисто дякую за те, що ви мені відкрили на це нове розуміння. А по-друге, наскільки масово? І, до речі, от у мене запитання, один з моїх улюблених письменників Іван Білик. Ви його зараховуєте до дисидентів в цьому розумінні?
Ну, насправді, ну, знову ж таки, тобто це ж це поняття дисидент, воно... ну, якби воно включає в себе певний набір таких, я не знаю, якостей чи характеристик особистості, яка функціонувала в контексті тодішньої радянської дійсності. І ну, те, що, знаєте, один дослідник буде зараховувати мовного Білика чи Жолдака там, чи ще когось до дисидентів, це, ну, це, ну, я не впевнений насправді, чи це змінить загальну взагалі ситуацію, тому що, знаєте, це як, ну, насправді трохи дивний буде приклад, це як, знаєте, як в історіографії прийнято вважати, що середньовіччя розпочалося в 15 столітті з крахом Східно-Римської імперії.
Ні, чекайте, але... в якому 15 столітті?
Боже, закінчилось.
Ну так.
Ну, а розпочалося, власне, в 5 столітті ще з Західно-Римською імперією. Тобто це історичні конструкти, які істориками використовуються для позначення того чи іншого періоду, щоб якось його обмежити, щоб простіше це було вивчати. Але, знаєте, це коли Константинополь впав під тиском османів, то чи люди, які там жили, вони сказали: о, все, середньовіччя закінчилось, тепер ми живемо в новій епосі. От і от щось подібне з дисидентами, знаєте, тобто це просто спроба, ну, не то що періодизації, в цьому випадку це спроба визначення поняття дисидент, вона така, ну, складне питання насправді, і це, ну, можна сказати, що як для майбутніх досліджень ще можна залишити.
Скільки матеріалу ви зібрали зараз, ваш центр? Нагадаю, що це називається, зараз я маю подивитися, архівний центр дисидентських студій. Як ви його досліджуєте, систематизуєте, і де можна ознайомитися з результатами роботи? Там публікації якісь онлайн, не онлайн?
А наразі нам вдалося зібрати архіви Євгена Сверстюка, Романа Карагоцького, частково архіви Гелія Снігирьова, Івана Сокульського.
До речі, я навчався в одному класі ще із старшим сином Гелія Снігирьова. Так, так сталося.
От, власне. Так, і зараз ще матеріали Зіновія Антонюка я буду передавати в архів. Ці матеріали,
а
вони...
А тут уже вам, пане Даниле, треба пояснити, чому ви будете саме ви передавати ці матеріали.
Ну, так склалося, що ми з Зіновієм Антонюком родичі, це мій дід, який теж був залучений до діяльності дисидентської, був репресований, в 72-му році був ув'язнений на 10 років, це 7 років, 7 років тюрми і 3 роки заслання, згодом ще на рік за сфабриковану справу братоніятства, це вже в 82-му році. Ну і, власне, він був засуджений за написання самовидавного тексту «Конспект самоусвідомлення», який вже в 90-х роках, насправді, абсолютно випадково був віднайдений рукопис цього тексту, бо коли КГБ приходило з обшуками до нас додому, то вони того тексту не знайшли, хоча він насправді існував. І потім вже родичі, побоюючись того, що КГБ може прийти ще раз, вони цей текст спалили. І вже дід вважав його втраченим, але в 90-х роках теж він з кимось із знайомих спілкувався, і той йому каже: «Зіновію, так цей текст він у мене на антресолі лежав всі ці 20 років. Так ти прийди, забери. От якщо тобі він потрібен, так приходь». І потім, завдяки Леніду Фінбергу великою мірою і Євгену Захарову, цей текст було опубліковано і. Так, цей текст було опубліковано. Так от, ну це так, якщо в двох словах про мою пов'язаність з Зіновієм Антонюком.
Я хочу трошки додати так. Про Зіновія Антонюка, тому що я пам'ятаю його. В 90-му році він став депутатом Київської міської ради і кілька років був там. От, а потім він був членом комісії з питань реабілітованих при Київській міській раді. Так що дякую вам за те, що ви мені нагадали про цю людину. Але, ну, ви можете закінчити розповідь, потім у мене буде ще одне запитання, пов'язане не так з вашим дідом, як і з тим, що він був депутатом.
Так, власне, ну я би тоді, напевно, відповів до кінця на питання про архіви вже, тому що тут ми трошки так віддалилися.
Що ми занурилися, а не віддалилися якраз.
Можна і так сказати. У нас в команді працюють професійні архівісти, які займаються описом цих матеріалів. Ну, як я вже казав, це і рукописи, машинописи, фотографії, листи. Тобто всі можливі типи документів ми збираємо, їх описують, і вже найближчим часом буде створено сайт архівного центру дисидентських студій, де всі охочі зможуть ознайомитися з описами документів і зі сканами, ну, напевно, таких найважливіших матеріалів на цьому етапі. І ми вже поступово будемо сканувати весь наш архів для того, аби його зберегти ще й в цифровому вигляді. І вже на основі цього дослідники зможуть писати там і статті, і, можливо, там якісь дипломні, дисертаційні роботи.
А популярна література буде? А не
так,
тільки дипломні роботи?
Ні, та звичайно, насправді. Насправді, якраз одною такою великою проблемою, ну чи як, одною з великих проблем в контексті дисидентства є те, що насправді зараз дуже мало людей знає про дисидентський рух. Як би це парадоксально не було. Це, здавалось би, історія зовсім недавня. Ще залишилось багато очевидців тих подій. Але при цьому, якщо ви зараз підійти на вулиці і запитати у перехожого, кого з дисидентів ви можете назвати, ну, в кращому випадку назвуть Стуса. Ну, і ще там, може, там одне ім'я чи два імені. І, відповідно, наша задача ще полягатиме в тому, аби максимально докластися до популяризації історії дисидентського руху, і аби якомога більше людей знала про цей етап української історії.
Даниле, а згадуючи те, що ваш дід був депутатом Київської міської ради, коли радянський режим було повалено, в тому числі, звичайно, там і його внесок був у цьому поваленні, наскільки типовим для дисидентів був похід у органи місцевого самоврядування і в Верховну Раду України? Я то пам'ятаю, але багато нинішніх людей, ну, молодих і ваших ровесників, напевне, теж про це не здогадуються навіть.
Ну, насправді тут багато хто пішов в різні органи самоврядування, але, ну, тут ще, знаєте, це ж як можна так проілюструвати цей сюжет, подивившись на вибори 91-го року. Черновіл і Кравчук. Двоє таких опонентів політичних. Ну і переважна більшість громадян України віддала свої голоси тоді за Кравчука. Бо він був, ну, таким зрозумілим, якщо так можна сказати, діячем. Тобто, ну, це такий, ну, партійний діяч, який зрозуміло, як буде діяти. А, ну, Чорновола як дисидента, його, ну, далеко не всі, на жаль, розуміли на тому етапі. І, ну, це як така проблема пов'язана якраз з походом дисидентів до різних владних інституцій. Це якраз те, що їх, ну, суспільство просто не було готове в повному обсязі сприйняти їх внесок і оцінити його належним чином. Тобто, ну, в чисельних показниках я вам не скажу, скільки вихідців із дисидентських тіл в результаті стали такими державними діячами, але принаймні, ну, можу лише констатувати той факт, що це таке явище було. Але, знову ж таки, суспільство не було готове це прийняти.
Так, там ще цікавіша ситуація насправді була 1994 року, коли ще кандидував Симоненко, наскільки я пригадую, та комуніст. А ні, там, значить, були Кравчук, Кучма, Мороз, Лановий, Бабич, Плющ і Таланчук. Мороз тоді від лівих ішов. І я пам'ятаю, що я після першого туру, коли вийшли Кравчук і Кучма, я брав інтерв'ю в Атени Пашко, невеличке, у дружини В'ячеслава Чорновола. І вона тоді каже, ну, оскільки немає справжнього українського кандидата, то будемо Кравчука підтримувати. Ну, от, тоді зіграли на тому, що... Да. І тоді, так, наскільки я пам'ятаю, дисидента вже серед справжнього дисидента не було поміж кандидатів на пост президента.
Ну, на тому етапі вже так.
Данило Антонюк з нами в прямому етері. Він з архівного центру дисидентських студій. Дуже велика колекція. Ні, колекція – це неправильно. Зібрання матеріалів, багато роботи належить. Яка допомога потрібна від, як у нас кажуть, громадськості? Може, у когось є, зберігся чийсь рукопис, може про це оголосити, закликати, і де вас знаходити?
Ну, як я би сказав, що, ну, на цьому етапі нам важливо максимально поширити інформацію про існування і діяльність цього центру, аби залучати фінансування до роботи. І аби, звичайно, максимальна кількість людей дізнавалася про дисидентський рух і починала ним цікавитись. Якщо раптом так станеться, що у когось зі слухачів раптом виявиться якийсь рукопис чи лист, чи ще щось пов'язане з дисидентським рухом, і хто захоче це зберегти, то, ну, звичайно, це буде дуже такий вагомий внесок в цю справу зі збереження дисидентської спадщини. І, ну, нас можна знайти Волоська 8/5, це територія Києво-Могилянської академії, в центрі юдаїка собака@gmail.com – це пошта.
Не кажіть собака, кажіть вухо або равлик.
Або равлик. Так, центр UDA.gmail.com. Тут можна з нами контактувати. Ми відкриті до співпраці. І будемо вдячні всім, хто зможе долучитися до, що називається, поширення інформації про дисидентський рух.
Зразу запитання, наскільки дисидентський рух у Україні був українським національним рухом? Наскільки були дисиденти, які цього не розуміли або не визнавали?
Ну, насправді, якраз от, ну, на основі дисидентського руху ж якраз національний рух він і будувався. Це як була його така вагома складова. Ну, скільки дисидентів вони не розуміли того, що це складова національного руху, ну тут це, знову ж таки, важко назвати якісь чисельні показники, бо, ну, все ж таки багато,
ну, скажіть,
багато
людей, вони... що такі були або таких не було зовсім.
Ну, я, чесно кажучи, так сходу зараз пригадати таких діячів не можу. Ну, можливо, я якось призабув, але, ну, принаймні, на перший погляд не пригадую таких. Ну, тут насправді йдеться про те, що, ну, все-таки вже в останні роки Союзу багато дисидентів, вони справді брали участь і в мітингах різних, які вже тоді на той момент в Радянському Союзі відбувалися, і вже, як ми говорили раніше, намагалися якось долучатися до органів самоврядування і якось пробували займатися розбудовою держави, якщо так можна сказати. Ну, хтось, можливо, не брав якоїсь активної участі в тих же протестних акціях чи в такому політичному житті, але при цьому виконував функції такі більш відсторонені від публічності. Ну, тобто це я маю на увазі написання всяких там статей, які потім виходили у впливових журналах і якось могли впливати на суспільну думку, чи на суспільну думку, чи принаймні на думку якоїсь інтелектуальної частини населення. Так що приблизно так. Я би відповів.
Ну,
на ваше
і
питання.
Останнє запитання, це стосується тієї, отут я вже кажу, ні, все одно зібрання друкарських машинок, які зараз є в центрі Юдаїки, так вони все ж таки для центру дисидентських студій, чи як?
Ну, дивіться, друкарські машинки, які там знаходяться, вони ж належали не лише дисидентам. Uh-huh. Тобто там є і, хоч значна частина цих друкарських машинок належала дисидентам, тобто друкарська машинка Євгена Сверстюка, друкарська машинка Зиновія Антонюка і ще там інших дисидентів, так, це частина нашого зібрання. А, наприклад, такі друкарські машинки Івана Лисяка Рудницького чи Наталії Яковенко, ну, вони до дисидентів якось не відносяться. Тому,
на скількох із них приблизно припаяні лапки над цифрою І, щоб виходила українська Ї?
Ну, це вже питання таке, це складне, оскільки, ну, чесно кажучи, я настільки ретельно не вивчав наявні у нас друкарські машинки, і це якраз, ну, варто буде перевірити.
Ви слухали подкаст Громадського радіо. Андрій Куликов був при мікрофоні. Моїм співрозмовником був Данило Антонюк з архівного центру дисидентських студій.